Ու մայ ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Պաշտոնական Երևանն արձագանքում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի Ռուսաստանցի համանախագահի աղմուկալի հայտարարություններին։ Արտգործնախարար Արա Այվազյանը չի հերքում ռուս դիվանագետի պնդումը, թե կարգավորման բոլոր տարբերակներում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը քննարկվել է։ 2020 թվականը Հայաստանը փակում է ավելի քան 8% տնտեսական անկմամբ, էկոնոմիկայի նախարարը մեկնաբանում է Հայաստանում տիրող տնտեսական վիճակը։ Բարձրագույն դատական խորհրդի կազմում Գագիկ Ջանգիրյանի առաջադրման շուրջ քննարկումները շարունակվում են, արդյոք նախկին զինդատախազի առաջադրումը չի խախտում տարիքային ցենզը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Դոնալդ Թրամփը դարձավ միակ նախագահ Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ, ում ներկայացուցիչների տունը երկրորդ անգամ իմպիչմենթի ենթարկեց։ 3+3 ամերիկյան օրենսդիր մարմնիստորին պալատը քվեների 232 կողմ 197 դեմ հարաբերակցությամբ իմպիչմենթ հայտնեց երկրի 45-րդ նախագահին, նրան առաջադրելով Միացյալ Նահանգների դեմ խռովություն հրահրելու մեղադրանք։ Քաղաքական ընդդիմախոսների պնդմամբ Թրամփն իր գործողություններով նպաստել է կոնգրեսի վրա հարձակմանը, որի հետևանքով 5 մարդ է զոհվել մարմասներով լուրերից հետո։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության նոր զեկույցը փաստում է, Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում արգելված զենքեր, մասնավորապես կասետային ռումբեր են կիրառել թե Ադրբեջանը, թե Հայաստանը, ինչի հետևանքով զոհվել է առնվազն 146 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում երեխաներ և տարեցներ։ Կազմակերպության փորձագետները պնդում են քաղաքացիական օբյեկտների վրա բազմաթիվ հարձակումներ վկայում են, որ դրանք պատահական չէին, այլ հակառակը մյուս կողմին վախեցնելու կամ ճնշելու ռազմավարության մաս կարող էին լինել։ Amnesty International-ը կողմերին կոչ է անում հետաքննել այդ միջադեպերը, պատժել մեղավորներին, զոհերին տրամադրել փոխհատուցում։ Ադրբեջանցի զինվորական է զոհվել Շուշի տանող ճանապարհին ավտովթարի հետևանքով, ևս 2 զինծառայողներ վնասվածքներ են ստացել։ Այս մասին հայտնում է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը, աղբյուրը սակայն չի հստակեցնում, թե ճանապարհի որ հատվածում է տեղի ունեցել վթարը։ Ադրբեջանցի զինվորականներն առայժմ Շուշի են հասնում ռուսաստանցի խաղաղապահների ուղեկցությամբ հայկական կողմի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներով։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի կառավարությունը հայտարարել է Ֆիզուլիից մինչև Շուշի ճանապարհի կառուցման մեկնարկի մասին։ Թուրքիան շարունակում է ռուսաստանի հետ բանակցությունները S-400 զենիթ-հարթերային համալիրների 2-րդ դիվիզիոնի հնարավոր ձեռքբերման շուրջ, հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը, հավելելով, որ Թուրքիան հույս ունի այդ հարթ թեմայի շուրջ տարաձայնությունները Միացյալ Նահանգների հետ լուծել երկխոսության ճանապարհով։ Ռուսական արտադրության սպառազինության ձեռքբերման համար անցած ամիս Վաշինգտոնը դաշնակից Անկարայի դեմ պատժամիջոցներ է սահմանել, թիրախավորելով Թուրքիայի պաշտպանական արդյունաբերության վարչությունը։ Վաշինգտոնը մտավախություն ունի, որ ռուս-թուրքական գործարքը կարող է Մոսկվային հասանելի դարձնել որոշ ռազմավարական բնույթի գաղտնի տվյալներ։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին դեկտեմբերի 29-ից գտնվում է դաշնային հետախուզման մեջ, քրեակատորողական վարչության կողմից ստուգումներից չարամտորեն խուսափելու համար։ Այս մասին հայտնում են ռուսական աղբյուրները, վկայակոչելով պաշտոնական որոշումը։ Ընդդիմադիր գործիչն անցած տարվա օգոստոսից գտնվում է Բերլինում, որտեղ բուժվում էր թունավորման փորձից հետո։ Ըստ գերմանացի բժիշկների, Նավալնիին փորձել էին թունավորել նովիչոկ տեսակի նյարդապարալիտիկ նյութով։ Նախորդին ընդդիմադիր գործիչը հայտարարել է, որ մտադիր է շաբաթավերջին Մոսկվա վերադառնալ։ Սուրբ Աթորի մամուլի ծառայությունը հայտնում է, որ կորոնավիրուսի դեմ պատվաստվել է 84-ամյա Հռոմի Պապը և պաշտոնաթող Պապ Բենեդիկտոս 16-րդը։ Վատիկան քաղաքպետությունը կորոնավիրուսի դեմ 10,000 չափաբաժին պատվաստանյութ է պատվիրել Pfizer BioNTech ընկերություններից։
Ich Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ Երևանից ծավալված քննարկումների մասին։ Դրանք ակտիվացան ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովի 3 ռուսաստանի արտգործնախարարության կայքում տեղադրված հայտարարությունից հետո, որում նա փաստորեն հերքում էր Նիկոլ Փաշինյանի անցած շաբաթ հրապարակված հոդվածի մի շարք դրույթներ, մասնավորապես հայտարարելով, թե պնդումները, որ այսպես կոչված Լավրովյան պլանի շրջանակներում Հայաստանը պետք է հենց այնպես վերադարձներ 7 շրջաններն առանց Ղարաբաղի կարգավիճակի հստակեցման իրականությանը չեն համապատասխանում։ Այսօր արդեն Պոպովի հայտարարություններին անդրադարձավ Հայաստանի արտգործնախարար Արա Այվազյանը, ուշագրավ է, որ նա ընդհանուր առմամբ չերկեց ռուսաստանցի դիվանագետի պնդումները։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը համամիտ է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովի պնդման հետ, թե Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումը Ռուսաստանը երբեք չի դիտարկել որպես Ադրբեջանին 7 շրջանների վերադարձի հարց, հանդեսելով կարգավիճակը։
Միանշանակ համամիտ եմ պարոն Պոպովի հետ, որ Արցախի կարգավիճակը եղել է հակառակորդական կարգավորման կարևորագույն սկզբունքը, եւ կավելացնեմ, եղել է եւ մնում է կարևորագույն սկզբունքը։
Մինչդեռ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 44-օրյա պատերազմի վերաբերյալ իր հոդվածում, որին էլ 3 արձագանքել էր ռուսաստանցի համանախագահը, ՌԴԱԳՆ պաշտոնական կայքում պնդել էր, թե ռուսական առաջարկներով նախատեսվել են 7 տարածքների վերադարձը Ադրբեջանին, 5+2 բանաձևով, փախստականների վերադարձ ու ռուս խաղապահների տեղակայում։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը ըստ վարչապետի առաջարկությունների փաթեթը շրջանցում էր։ Արդյոք ռուսաստանցի համանախագահի պնդումը չի հակասում վարչապետի հայտարարությանը? Արա Այվազյանը հարցին ուղիղ պատասխան չտվեց։
Ես չեմ մեկնաբան վարչապետի ասածը, որը ասածները եւ ուրիշ մեկնաբանությունները, որոնք շատ անգամ համված են կոնտեքստից։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահի Իգոր Պոպովի արձագանքը վարչապետի հոդվածին քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը լավ իմաստով Արցախի կարգավիճակի հարցի սադրանք է համարում։
Ռուսաստանը արձագանքելով հաստատի ներկայումս դրեց, որ ռուսաստանի համար Արցախի կարգավիճակի հարցը օրակարգային հարց է, եւ եթե այժմ այդ հարցի առումով պնդումներ չկան, դա դեռ չի նշանակում, որ Ռուսաստանի համար այդ հարցը օրակարգում չէ։
Հակոբ Բադալյանը պատահական չի համարում, որ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գերատեսչության պաշտոնական կայքում հրապարակված արձագանքը հաջորդեց հունվարի 11-ի մոսկովյան եռակողմ հանդիպմանը։
Ակնհայտ է, որ այդ հանդիպման ընթացքում եղել են բարդ քննարկումներ, ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան փորձելու են առավելագույնս նվազեցնել Ռուսաստանի, այսպես ասենք, իրավաքաղաքական ազդեցությունը Արցախում, հերանակարում ընդհանրապես չեզոքացնելու ռազմավարությամբ, եւ այստեղ նաեւ հնչում է Ռուսաստանի պատասխանը, որ կարգավիճակի հարցը Ռուսաստանի, այսպես ասեմ, խաղակարտերի դրցակում է եւ Մոսկվայի համար այն օրակարգից դուրս չէ։
Այսօր լրագրողները Հայաստանի արտգործնախարարից հետաքրքրվեցին նաեւ գերիների խնդրի վերաբերյալ։ Արա Այվազյանը կրկնեց հայկական կողմի համար այս պահին առաջնահերթություն է գերիների հարցը։ Արտգործնախարարությունն անում է ամեն ինչ, որպեսզի այդ հարցը լինի բոլորի ուշադրության կենտրոնում։
Կան բռնում, որ ծառայության պետք է հաստատվի խաղաղություն եւ զարգացում, սակայն որպեսզի դա տեղի ունենա, անպայման է վստահության մատնորոշ ձևավորելը, եւ եթե Ադրբեջանը չի կարողում իր պարտականությունը կատարել հումանիտար խնդրի շուրջ, ապա մնացած բոլոր խնդիրները մենք դժվար ենք պատկերացնում, որ կարող են կյանքի կոչվել։
Նախարարը ասում է, գերիների խնդիրը մեկ օրում լուծվող հարց չէ, միևնույն ժամանակ հույս է այտում, որ այն լուծում կստանա։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես եւ ամեն 5 շաբթի այսօր եւս կառավարությունը նիստ էր գումարել, դրա ընթացքում կառավարության անդամներն ամփոփել են նաեւ 2020 թվականի տնտեսական արդյունքները, բնական է, որ դրանք այնքան էլ մխիթարական չեն։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանի խոսքով նախորդ տարին Հայաստանը փակել է ավելի քան 8% տնտեսական անկմամբ, նման բացասական ցուցանիշի գլխավոր պատճառներն են 44-օրյա պատերազմը եւ կորոնավիրուսի համաճարակը։ Նշեմ միայն, որ վերջին 20 տարում տնտեսական անկման ավելի բարձր ցուցանիշ Հայաստանում եղել է միայն Սերժ Սարգսյանի նախագահության սկզբնական շրջանում 2009 թվականը, հիշեցնեմ։ Համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի պատճառով Հայաստանը փակել էր ավելի քան 14%-ի տնտեսական անկմամբ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Անցած տարի Հայաստանի տնտեսության անկումը կազմել է 8.5%։ Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողներին հայտնեց Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը, նշելով անկման ամենաբարձր թիվը, քան մինչ այս ներկայացրել էին պետական մարմինները, կառավարության ու կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչները։ Անցած ամիս ազգային ժողովի կողմից հաստատված 2021 թվականի պետական բյուջեի համաձայն 2020 թվականը Հայաստանը փակել է 7.9% տնտեսական անկմամբ, սակայն սա, այսպես ասած, վերջնական թիվը չէ, այլ սպասում է։ 2020 թվականի տնտեսական անկման պաշտոնական ավարտուն գնահատականը կհրապարակվի այս ամսվա վերջին։ Երբ 2019 թվականին հաստատվեց 2020 թվականի պետական բյուջեն, ակնկալվում էր, որ անցած տարին Հայաստանի տնտեսությունը կփակի 4.8% աճով։ Այսօր Քերոբյանին հարցրեցին, թե անկումը տնտեսության ո՞ր ճյուղերում է ավելի շատ դրսևորվել։
Ներմուծում, արտահանում, սպառում։
Ինչ տոկոս այն ասել
է։ Մոտավորապես 20% այդ 3 ոլորտներում կա անկում։
Ինչքանով նախնական տվյալներով, ինչքան կսահմանվի տնտեսական նախորդանում։
8.5% տնտեսական անկում կլինի իմ կարծիքով։
21-ից ինչ ակնկալիք կա, ինչ է նախատեսվում։
3.2-ը կարծես պետ բյուջեյով նախագծով 21 թվականի տնտեսական։
Ես էլի կգնում եմ իմ կարծիքը եւ իմ լավատեսությունը տնտեսության նկատմամբ չի փոխվել։ Հա, 3-ից տնտեսական աճը իմ թիրախնա։
Ըստ 2021 թվականի պետական բյուջեի, այս տարի հայաստանյան տնտեսությունը կաճի 3.2%-ով։ Անցած տարվա տնտեսական անկումն էլ հաշվի առնելով ստացվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը տնտեսական անկումներ ապրել է 5 տարի, անկախության հռչակման եւ հաջորդած 2 տարիներին, ըստ վիճակագրական կոմիտեի 1991 թվականին 11.7%, 92-ին 41.8% եւ 93-ին 8.8% անկում։ Այնուհետև միջազգային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքով 2009 թվականին 14.1% անկում եւ 2020-ին։ Կառավարության այսօրվա նիստում երկրում ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակի մասին խոսեց նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Ուզում եմ բոլորիս հաջողություն մաղթել այս դժվար ժամանակաշրջանում, որպեսզի մեր վարտակառունությունները կարողանանք պատշաճ մակարդակով կատարել եւ երկիրը դուրս բերել ճգնաժամային իրավիճակից։ Սրա համար մեզ պետք է գործադրել առանձնահատուկ ջանքեր եւ առանձնահատուկ փոխհամագործակցություն եւ կառավարման նոր որակ բերել մեր երկրին գործադիր մարմնին։
Տնտեսագիտության դոկտոր Հեղինե Մանասյանն անգամ հնարավոր համարեց, որ 2020 թվականի հայաստանյան տնտեսական անկումը ավելի մեծ լինի, քան 8.5%-ն է, եւ նման անկումը կարող է կառուցվածքային փոփոխությունների հանգեցնել տնտեսությունում։
Եվ շատ հնարավոր է, որ տնտեսական աճի մեջ ավելի քիչ ավանդ բերի գյուղատնտեսությունը, շինարարության ծավալները կավելանան, բայց կարծում եմ, որ ծառայությունների ոլորտը հաստատապես կշարունակի մնալ անփոփոխ համեմատած 20 թվականի հետ, որովհետև արդեն հայտնի է, որ COVID-ի հետ կապված սահմանափակումները ևս կես տարով երկարաձգվում են։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, բարձրագույն դատական խորհրդի կազմում Գագիկ Ջայանգիրյանի առաջադրման շուրջ քննարկումներն այսօր էլ շարունակվում էին։ Նախկին զինդատախազն այսօր հանդիպում էր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության անդամների հետ։ Հիշեցնեմ, Ջայանգիրյանին այս պաշտոնում առաջադրել է իշխողի Միքայելը խմբակցությունը։ Հայաստանի ամենափորձառու իրավաբաններից մեկի համբավն ունեցող Ջայանգիրյանի առաջադրումը, սակայն, որոշակի դժգոհություններ ևս առաջացրել է քննադատների մի մասը, հիշեցնում է Ջայանգիրյանի զինդատախազ աշխատ աշխատած տարիների վիճահարույց քրեական գործերը ոմանք էլ պնդում են, որ նա չի համապատասխանում բարձրագույն դատական խորհրդի անդամության համար անհրաժեշտ տարիքային ցենզին։ Ինչ է այս ամենին հակադարձում, ինքը Ջահան Գիրանը կիմանանք Նաիրան Ալբանդյանից։
Հավաքվել և քննարկել բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներին նման կոչ է անում խորհրդի անդամի պաշտոնում ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության թեկնածու Գագիկ Ջահանգիրյանը, որովհետև եթե ինչպես բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահն է պնդում 65-ամյա Ջահանգիրյանը տարիքային շեմի պատճառով չի կարող ընտրվել այս պաշտոնում, ապա խնդիրներ են առաջանում նույն ընթացակարգով ժամանակին բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ ընտրված Գագիկ Հարությունյանի կայացրած որոշումների հետ։ Ջահանգիրյանը այս մասին ասաց խորհրդարանում ակրողների հետ ճեպազրույցում, հնդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության հետ հանդիպումից հետո։
Եթե իրենք այսօր հայտարարում են, որ նաև նախորդ նախագահ Գագիկ Հարությունյանի այդ պաշտոնում ընտրությունը հակասահմանադրական է եղել, հակասել է, ուրեմն այս օրենքին, դա դատական օրենսգրքի նաև դրույթներին, դա նշանակում է, որ այդ բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից դատավորների նշանակման, առաջ խաղացման, բոլոր այդ միջնորդությունները, բոլորը հակասահմանադրական են։ Ավելին, այդ դատարաններն ու այդ դատավորները ոչ պատշաճ դատարաններ ու դատավորներ են, և հետևաբար դրանց կողմից այս երկու տարվա ընթացքում արձակված բոլոր միջանկյալ վերջնական դատական ակտերն ու որոշումները ուրեմն բեկանելի են և ապօրինի են։
Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանը սահմանադրության ու դատական օրենսգրքին հողումանելով նախորդային ազատության հետ զրույցում հայտարարել էր, որ ազգային ժողովը չի կարող ընտրել Ջահանգիրյանին, ով նույն օրենքները վկայակոչելով հակադարձում է դատավորների համար տարիքային շեմ կա, բարձրագույն դատական խորհրդի գիտական անդամների համար ոչ։ Իսկ եթե բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ համաձայն չէ այս պնդումների հետ և ինչպես հայտարարել էր, կարծում է, որ այն ժամանակ ևս Գագիկ Հարությունյանի ընտրությունը եղել է օրենքի խախտմամբ, ապա Ջահանգիրյանի խնդիրներ կառաջանան նաև եվրոպական դատարանի հետ։
Եթե դա արտահայտած լիներ այդ միտքը որևէ անհատ իրավաբան, ես կհասկանայի, բայց դա բարձրաձայնում է բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը։
Իսկ խորհրդի անդամներից Գրիգոր Բեկմեզյանի կարծիքով հավաքվելու և քննարկելու կարիք չկա, քանի որ Ռուբեն Վարդազարյանն իր անձնական կարծիքն է հայտնել, ինքն օրինակ այստեղ որևէ իրավական խնդիր չի տեսնում։
Ես միշտ չեմ կարծում, որ կարիք կա, որ ՊՏԽ-ն ինչ-որ այդ հարցով կարծիք հայտնի, անձնական տեսակետն է, որ սա ընդհանրապես ՊՏԽ-ի քննարկման խնդիրն է, չէ՞։
Լուսավոր Հայաստանից պատգամավոր Անի Սամսոնյանն ասաց, այստեղ օրենքի մեկնաբանության խնդիր և իրենց խմբակցությունում այն կարծիքին են, որ Ջահանգիրյանի լեգիտիմության հետ կապված խնդիր չկա։
Որպես այդպես կոշտ օրենքի խախտում, որը իրապես կարող ենք ասել, հա, որ պարոն Ջահանգիրյանը չի կարող առաջադրվել, չկա։ Դրանք մեկնաբանության հարցեր։
Ինքն այդ մասով լեգիտիմությունը կասկածի տակ չի դրվի պարոն Ջահանգիրյան։
Մենք համենայն դեպս չենք դնում։
Ինչ վերաբերում է հարցին, թե խմբակցությունը կաջակցի Ջահանգիրյանի թեկնածությանը, թե կառաջադրի սեփական թեկնածուին, պատգամավորն ասաց։
Քանի որ այսօր հանդիպման ընթացքում բոլոր ֆրակցիայի բոլոր անդամները չէ որ ներկայ են եղել, այս հարցը մենք դեռ լրացուցիչ պիտի քննարկենք։
Ջահանգիրյանը պատրաստակամ է հանդիպել նաև խորհրդարանում մեծությամբ երկրորդ խմբակցության ԲՀԿ-ի հետ։ Խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանն ասաց, իրենք եւս պատրաստ են եւ առաջիկա օրերին կփորձեն կազմակերպել նման հանդիպում։ Առաջիկա քարորյային խորհրդարանը կքննարկի Ջահանգիրյանի թեկնածությունը, չնայած իշխանական խմբակցությունից վերջին շրջանի արտահոսքին իմ այլ այս պահին ունի բավարար ձայներ սեփական թեկնածուին ԲԴԽ անդամի պաշտոնում ընտրելու համար։ Անհրաժեշտ է առնվազն 80 կողմ, իմ քայլում 83 պատգամավոր կա։ 10 հոկանոց ԲԴԽ-ում 2 թափուր տեղ կա։ 2 անդամներին էլ խորհրդարանը պետք է ընտրի իշխանությունն, իր մյուս թեկնածուի անունը դեռ չի հրապարակում։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Cut 44-օրյա պատերազմի հետևանքով Ադրբեջանում գերության մեջ հայտնված Հայզին ծառայողների ճակատագիրը շարունակում է ակտիվորեն քննարկվել նախ և առաջ իրավապաշտպանների շրջանում։ Հայաստանցի իրավապաշտպանների համոզմամբ Ադրբեջանը հայ ռազմագերիների իրավունքների բազմաթիվ խախտումները թույլ տալիս, խոսքը մասնավորաբար Խծաբերդի հատվածում գերեվարված 6-տասնյակ զինվորականների մասին է, որոնց ադրբեջանական իշխանություններն այժմ որպես ահաբեկիչներ ու դիվերսանտներ են ներկայացնում գերիների թեմայի շուրջ վերջին քննարկումների մասին պատմում է Մարինա Խաչատրյանը։
Ադրբեջանն առ այսօր ապակառուցողական հանցավոր վարք է դրսևորում, ինչի հետևանքով բազմաթիվ հայ քաղաքացիական անձանց ու զինծառայողների ճակատագրերը պարզ չեն, ասում է Արցախի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան, այժմ Արցախի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Արտակ Բեգլարյանը։
Ոմանց ճակատագրերը պարզ են, որ նրանք գերեվարված են և գտնվում են ադրբեջանական բանտերում, բայց Ադրբեջանը փորձում է նրանց ներկայացնել ահաբեկիչներ, պաշտոնապես չի հաստատում նրանց ներկայությունը, այնտեղ գտնվելը իհեճուկս միջազգային իրավունքի առհայտ սկզբունքների։ Եվ այս մասով բնականաբար պետությունը մեծ անելիք ունի, բնականաբար պետությունը բոլոր հնարավոր լծակները պետք է կիրառի։
Վերջին օրերին Ադրբեջանն ակտիվ շրջանառում է թեզերը, թե գերեվարվածները ահաբեկիչներ են, դիվերսանտներ։ Պատերազմից հետո Խծաբերդի մարտական դիրքերից գերեվարված պահեստազորայիններն այս թվում։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանն ընդգծում է, եթե Ադրբեջանը 62 հայ գերիներին անվանում է ահաբեկիչ և ՄԱԿ-ի հարթակում նրանց ներկայացնում որպես դիվերսիոն խմբերի անդամներ, ապա կարող է հայտնվել փակուղու առջև, քանի որ դիվերսիան իրավական հիմք չունի։
Ադրբեջանը պետք է արդեն մտնի փնտրտուքների մեջ գտնելու համար իրավական հիմք, փաստական հիմքեր։ Չկա նման փաստական, մենք գիտենք, որ այդ տղաները ահաբեկիչները չեն, օրինական, ոչ թե անօրինական զինված ուժերի ներկայացներ են, արդեն իսկ դա վերացնում է նրանց ահաբեկիչ լինելու իրավական հիմքեր, ուստի ադրբեջանցիները ինչ պետք է անեն, պետք է անեն ինչ-որ միջև արել, պահեն բացարձակ իզոլացման մեջ այդ մարդկանց, միացից կորզել ցուցմունքներ, որ այո, իրենք ահաբեկիչներ են, որպեսզի դրանով ստեղծեն իրավական հիմքեր։ Հայաստանի կարուսները փաստերի ուժով, ինչպես ես արդեն մի քանի անգամ նշել եմ, պետք է կոտրի այդ կերծ օրակարգը, ցույց տալ համար, որ դրա նպատակը բացարձակապես քաղաքական է, այն է ցույց տալ, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից զինվորները ծառայեն Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում, դրանով թույլատրելու Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի պաշտպանությունը։
Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի հաղորդակցման ծրագրերի ղեկավար Զարա Ամատունու փոխանցմամբ, թեև հոկտեմբերի վերջից Բաքվի իրենց գործընկերները այցելել են հայ ռազմագերիներին, սակայն ամբողջական ցանկ չունեն, թե հստակ քանի հոգի է պահվում Ադրբեջանում։ Մինչ օրս Հայաստան է վերադարձվել 54 գերի, բայց հայկական կողմի համոզմամբ Ադրբեջանում պահվողների թիվը մոտ 4 անգամ ավելի է։
Ակա դրանց, որ մենք չենք հրապարակում տվյալներ, գոնե այն անձանց մասին, որոնք մենք այցելում ենք, տեսակցում ենք իրենց հարազատների հետ, մենք ուղղակի կապի մեջ ենք եւ նրանք գիտեն, թե մենք երբ ենք տեսակցել իրենց հարազատին, փոխանցել ենք իրենց կողմից նամակ կամ որևէ լուր, եւ այս առումով կապը իհարկե անմիջապես ընտանիքների հետ ինքնարկա եւ շարունակական։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Ռազմիկ Մարիկյանի խոսքով, անթույլատրելի է, որ գերիների վերադարձի համար հստակ ժամկետներ չեն նշվել։
Առնվազն պետք է հստակ սահմանված լինի, որ անհապաղ պետք է վերադարձվեն, չնայած միջազգային իրավունքի պահանջը, բայց ասում եմ, նաեւ հայտարարության մեջ պետք է հստակ դա ֆիքսվեր, որպեսզի այսպես խնդիր չունենայինք արդեն չկապվել որևէ քաղաքական պրոցեսների հետ։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն էլ նշում է, Երակողմ հայտարարությունով միջազգային մարդասիրական իրավունքը ստորադասվում է քաղաքական նպատակահարմարությանը, ասաց նաև Մոսկվայում օրեր առաջ երեք երկրների ղեկավարների կողմից ընդունված հայտարարությունում անգամ հրատապ համարվող ռազմագերիների խնդրի վերաբերյալ որևիցե մոտեցում չարձանագրվեց։
Սա ինչ է ցույց տալիս, որ ինչպես տարիներ շարունակ է օգտագործվել Իլհամի կողմից և իշխանության կողմից Ադրբեջանի ռազմագերիների, անհայտ կորածների, զոհվածների, այս դեպքում նաև մարմինների քնտրման, փոխանակման, վերադարձնելու այս աշխատանքները, որպես միջազգային մարդասիրական իրավունքի, դրանք ստորադասվում են քաղաքական նպատակներին, դարձնում են որպես գործիք, ճնշում գործադրելու համար հայկական կողմի վրա։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն էլ այսօր գերիների վերաբերյալ նոր արտահերթ զեկույց է ուղարկել միջազգային կառույցներին, այդ թվում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Զեկույցում ներկայացվում է ադրբեջանական զինված ուժերի դաժանությունները, որոնք ուղեկցվել են հայկական կողմի գերիներին խոշտանգելով, նվաստացնելով եւ այլն։ Օմբուդսմենն ընդգծում է Ադրբեջանում հայկական կողմի գերիների հարցաքննությունների արդյունքները չեն կարող որևէ հիմք լինել նրանց քրեական հետապնդման ենթարկելու համար եւ չեն կարող ապացույց լինել միջազգային, այդ թվում դատական ատյաններում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գերիների խնդրից բացի բուրըն քննարկումներ են ծավալվում նաև Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի կազմում ծառայող հայաստանցի ժամկետային զինվորականների շուրջ։ Արդեն մի քանի օր է, ինչ այս զինծառայողների հարազատներից շատերը Երևանում բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում, փանջելով, որպես իրենց երեխաները կամ դուրս բերվեն Ղարաբաղի տարածքից, կամ էլ ընդհանրապես վաղաժամ զորացրվեն որպես պատերազմի մասնակիցներ։ Այս պահանջների ֆոնին, սակայն, հստակ չէ, թե անձնակազմի անխուսափելի սղության պայմաններում պաշտպանության բանակն այդ դեպքում ինչպես է կարողանալու ապահովել նոր նախկինից մի քանի անգամ ավելի երկար շփման գծի հսկողությունը։ Բողոքի ակցիայի մասին պատմում է Նաիրա Բուլադարյանը։
44-օրյա պատերազմին մասնակցած զինծառայողների մի քանի տասնյակ ծնողներ այսօր կառավարության առջև էին հավաքվել հանդիպում պահանջելով վարչապետի հետ։ Նրանք Նիկոլ Փաշինյանին խնդրում են Արցախում ժամկետային զինծառայություն անցնող իրենց որդիներին զորացրել օրենքով սահմանված ժամկետից շուտ։ Ավելի քան 2 ժամ տևած ակցիան ավարտվեց, երբ ծնողների խմբին ընդունեցին վարչապետի օգնականներ Նաիրի Սարգսյանն ու Սուրեն Ղամբարյանը, ասացին շաբաթ օրը վարչապետը կընդունի իրենց։
Ուրեմն կապված մեր քննարկի հետ վարչապետի հետ հանդիպման նշանակվեց օր պատորը ժամը 12-ին մեզելի կընդունեն արդեն վարչապետի ֆորմատով։
Արցախում ժամկետային զինծառայություն անցնողների ծնողները պնդում են, պատերազմ անցած իրենց որդիներն առողջական լուրջ խնդիրներ ունեն եւ չեն կարող շարունակել ծառայությունը։ Արթուր Բադալյանի որդին ռազմական գործողություններից հետո կարճ ժամանակով արձակուրդ է եկել, բայց կան ժամկետային զինծառայողներ, որոնք զորակոչվելուց հետո տուն ընդհանրապես չեն եկել։
Օտկուստ եկել են, եդեն գնացե խնդիրներ է եղել, հիմի մենք ուզենք մեր երեխեքի համար հարցեր լուծվի։ Ուստի է մենք հիմի եկել ենք ծնողներով, որը լաշենք վարչապետը մեզ իշտի պատասխան տա։
Թող է 18-20 տարեկան երեխեքին ձրի չպայի, կռվենեն, ապահով տտանի պոստերը պահել տա։
Իմ տղան արդեն տարի մի ամսվա ծառայող է, ես իմ երեխուն չեմ տեսե։ Ոչ օտպուսկ է եկել, ոչ իր հասանելի 6 ամիսը, որ լրանում է 10 օրով ուղարկում են, ոչ դա, ոչ էլ հիմա խրախուսանքը, որովհետև եկած երեխեքը սաղ հիվանդ են։ Այդ երեխեքին տանում են սահման, ի՞նչ անեն, մերցնեն։
Ծնողներն ասում են, պատերազմից հետո ձեռք բերած առողջական խնդիրները պետք է լուծվեն, միջդեռ մնալով դիրքերում որդիներն էլ ավելի են հյուծվում։
Հոգեպես անհավասարակշիռ, վատ առողջ 18-ամյա պատանին կարող է սահման պահել։
Հա,
պատերազմից հետո երբ նա վախերի մեջ է, երբ առողջական խնդիրներ ունի, ինչպես է պատկերացնում նրա պահած սահմանը։
Վերջին անգամ ձեր տղային երբ եք տեսել,
խոսել։ Ես տեսել եմ վերջին անգամ, երբ գնացել եմ երթման առողջ Մեկ տարի առաջ հասանելի կարծակուրդը չստացան կարանտինի պատճառով եւ հետո հաջորդեց պատերազմը, հիմա էլ խրախուսումը չի ստանում, որովհետեւ մնացած զինվորները, որոնք եկել են արձակուրդի, առողջական խնդիրներով այդ երեխաները չեն կարողանում վերադառնալ։
Հայաստանում պարտադիր զինվորական ծառայությունը տևում է 24 ամիս։ Իրենց որդիների համար ըստ էության արտոնություն պահանջող ծնողները պնդում են, թե պատերազմ անցած իրենց որդիների փոխարեն զինված ուժերում նրանց տեղերը կարող են լրացնել պայմանագրագիրները։
Իրանց տեղը ծառայելու համար մենք ունենք պայմանագրային ծառայողներ, թող գնան պահեն պոստերը։ 18 տարեկան տղան պատերազմ է տեսել, այդ երեխեն որ եկա վաղը Հայաստան, ինչևով է ապրելու։ Կարակ ասեք, նրա աչքերն ու հիշողությունը կորելու է աշխարհի երեսին։ Ենել ինչ պատերազմ, բոլորը գիտեն։
Պաշտպանության նախարարությունը չի պարզաբանում, թե արդյոք հնարավոր է ժամկետից շուտ զորացրել պատերազմի մասնակից զինծառայողներին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատերազմում գրած պարտությունից եւ Շուշիի անկումից շուրջ 2 ամիս անցել քննարկումներն այս կամ այն ռազմական գործ չի կամ ստորաբաժանման պահվածքի շուրջ չեն դադարում։ Մեղավորների փնտրտուքի հերթական գործողանցը դարձավ ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն, այժմ ընդդիմադիր հայրենիք կուսակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը, ԱԱՀ-ի մեկ այլ նախկին տնօրեն Նարգիշտի Քարեմյանը նախորդին հանրային հեռուստատեսության եթերում հայտարարեց, թե Վանեցյանն իր ղեկավարած կամավորական ջոկատով Քելը Շուշիում վստահված դիրքերը։ Այսօր Քարամյանի հայտարարություններին հակադարձեց Վանեցյանի կուսակիցներից մեկը, ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ Հարա Սահակյանը, նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Պան Սահակյան, ինչու է ձեր կուսակցության Արթուր Վանեցյանի առաջնորդած հայրենիք ջոկատը թողել լքել մարտադաշտ իրեն վստահված դիրքը, երեք ՀԱԾ նախկին պետ Արգիշտի Քյարամյանն էր այսպիսի պնդումներ անում մեջբերում էի համարյա փոխադրելով։
Հա, բավականին վատահամբավ անձնավորություն է, ես չգիտեմ նրա եւ որպես հասարակության անդամ եւ որպես պաշտոնյա հետագա, այսինքն ընկալումը հասարակական շատ բարդ վիճակում է ինքը իրեն դրել եւ այս անգամ էլ ինքը ստանձնեց շատ վատ դեր, այսպես պարզ ասենք։ Գիտեք, Արթուր Վանեցյանը, երբ որ նա նշանակվեց ձեր նշած անձը ԱԱՀ տնօրեն, ասաց, որ նրա այդ պաշտոնում լինելը սպառնալիք է հանդիսանում մեր ազգային անվտանգության համար։ Այդ տեսակետը պահպանվում է, ավելի լավ կլինի, որ մենք փորձենք հասկանալ եւ մարդկանց բացատրել, թե ինչ գործ ուներ եւ ինչ հանգամանքով էր նա գտնվում Շուշիում, թամպես ինչ գործ ուներ ռազմական գործողությունների կազմակերպման, կառավարման, չէ՞, զորամասերի տեղաբաշխման հետ, ինչ-որ դեռ մի կին էլ կար, չէ՞, որ էլի զբաղվում էր շտաբում այդպիսի բաներով, հիմա էլ սա մենք պետություն ենք, թե նենց դուքյան ենք։
Այնուամենայնիվ դուք Վանեցյանի հետ քննարկել եք նա դիրքը թողել
թե ոչ, ինչպես սա պնդում արվում է։ Ես այդ ջոկատի կազմում Շուշիում չեմ եղել, բացատրություններ կամ պատասխան կտրվի, մեր տեսակետը մնում է նույնը, ինչպես եղել է, այսօր էլ նա մնում է լուրջ սպառնալիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգությանը, այդ անձնավորին։
Ինչու է դադարել հանրահավաքային պայքարը, կամ լավ վերաձևակերպեմ, դադարել է թե ոչ։
Հանրահավաքները մեր գործունեության ուղություններից մեկն է։ Մենք զբաղվեցինք այս ընթացքում քարոշչական ծավալուն գործունեությամբ եւ կարող ենք մենք արձանագրել ենք մեզ համար, որ նաեւ մեր ջանքերի շնորհիվ հաջողվել է հասարակությանը դուրս բերել այդ ստուպրի վիճակից եւ բացատրել իրավությունը։ Կարելի ասել, որ իշխանության հեռանալու հարցում գոյություն ունի համազգային կոնսենսուս։
Իսկ դա որտեղ է արտահայտվում, պան Սահակյան։
Մարդկանց մտքերում եւ հոգիներ։
Երբ ասվում է համազգային կոնսենսուս, դուք նաեւ ասում եք համապետական գործադուլ, չգիտեմ, համաժողովրդական շարժում նման այլ բաներ, դա կարող է նշանակել լեփլեցուն հրապարակներ, իսկապես մեծ ճնշում իշխանության վրա, բայց ձեր այս քաղաքական միավորը, որը հանուն ճշմարտության նաեւ ունի մեդիա ռեսուրսներ, դրամական միջոցներ, մի քանի տասնյակ ցուցարարներով է փորձում, ասենք, կառավարության շենք շրջափակել եւ այլն, եւ 2018-ի օրինակով պարզ է, որ դա չի հաջողելու։
Եթե ձեզ համար տիպարը կամ մոդելը 2018
օրինակ է,
հա, ճիշտ ասած, մեզ համար դա ամենավատ օրինակն է,
բայց այդ սցենարով գնում ենք
փողոցային անկարգությունների ճանապարով։ Ես գտնում եմ, որ խնդիրը պետք է լուծվեր վարչապետի կամավոր բարոյական քայլով, ինքը պետք է,
որը տեղը չի ունենում, դուք ասում եք շրջափակենք շենքը, դա
տեղի չունի։ Մենք շարունակում ենք հորդորել, ես օրինակ շարունակում եմ հորդորել, որ նա պետք է վերադառնա այդ խնդրին եւ պետք է ինքը անձնական վճիռ կայացնի եւ չտանի հասարակությունը բևեռացման բախումների, դա նրա պարտքն է։
Գալով էլի հավաքների մարդաշատությանը կամ ցակավամարտությանը,
Պանսակյան,
գուցե հակառակը, կա հրաժարականի պահանջ, բայց ասում են Փաշինյանը հեռանա, գան նախկինները, ավելի լավ է չմասնակցենք այդ հանրահավաքներին։
Հազարավոր օր-օրի մեծանում են մարդիկ, ովքեր պաշտպանում են Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին եւ մյուսներին։ Դուք չեք կարող, չէ, պնդել, որ այսօր հասարակական տրամադրություններն այնպիսին են, ինչպես 6 ամիս առաջ կամ 1 տարի առաջ։
Նախորդին հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի տարածքում այսօր գազամատակարարման և էլեկտրաէներգիայի մատակարարումների ընդհատումները հնարավոր պատճառն ըստ տարածքային կառավարման նախարարության մագիստրալային գազատարի վրա իրականացվող աշխատանքներն էին։ Տարածքային կառավարման նախարարության այս հայտարարությունը խուճապ առաջացրեց վարորդների շրջանում, որոնց զգալի մասի մեքենաները հայտնի է հենց գազով են աշխատում։ Սաթենիկ Հայրապետյանն է մանրամասն թեման։
Սեկցիան կանգնեց երկրորդ և երրորդ։ Մանավան տաքսու վարորդները արդեն շոկայի մեջ էին, դե որովհետև գազ չի լինելու, ուզում էին անպայման լցնեին։
Հանրապետության գրեթե բոլոր գազալցակայաններում դեռ 3 մեծ հերթեր գոյացան։
Հայաստանի Հանրապետություն բնական գազի առաքումն ապահովող կարմիր կամուրջ սև քար բերդ 1020 մմ դրամագծով մայրուղային գազատարի վրա վթարավերականգնողական աշխատանքներ կատարելու նպատակով անհրաժեշտություն է առաջացել, մեկ օրով դադարեցնել Հայաստանում բնական գազի առաքումը Վրաստանի տարածքով։ Որոշում է կայացվել հունվարի 13-ից ժամը 23-ից 24:36 ժամով ընդհատել գազալցակայանների և Երևանի ջեկի գազամատակարարումը։
Լրատվամիջոցներից ու ծանոթ բարեկամներից գազալցակայաններում գազամատակարարման դադարեցման մասին լուրը լսելուց հետո վարորդները գազալցակայաններ էին շտապել։
Մինչև 3:10 հերթ է եղել ու գազը կտրել են,
էլի։ Ասեն 10-ից գազ չի եղել։
Ժամը 10-ից գազ չի եղել։
Մեկ էլ երբ է այդպեսի հերթ եղել գազալցակայան։
Եղնում է, պատողում է։
Հազարիս մեկ է միտես
բան։ Եղնում է, մեկ է մեկ է։
Մեքենան լիցքավորել ոչ բոլորն են հասցրել, շատերն էլ անտեղյակ այսօր գազալցակայան հասնելուն պես մուտքն արգելող նշանների են հանդիպել։
Երեք գործ ունեի, չկարացա լեցնել, բենզինով եմ քշելու։
Իսկ մինիմալ արժեքի կբարձրանա տաքսու։
Պետք է որ, քանի բենզինով է։
Ինչքան եք բարձրացրել օրինակ դուք մինիմալ արժեքը։
200 դրամ։
Բնականաբար որ գազ չկա, պետք է բենզինով արենք։ Բենզինով չի ստացվում։
Գնացել եմ չեղել, գազ չեմ լսում։
Դա ի՞նչ եք անելու։
Ոչ պատի չկա։
Ինչ եք բարելու այսօր։
Ինչո՞վ արեմ։ Ահա արդեն ժողովրդն կամ հնարավորությունն ունի որ բենզինով չէ։
Հունվարի 13-ին տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների զարգացման նախարարությունն էլ զգուշացրել էր սպառողների շրջանում գազի ու էլեկտրաէներգիայի հավանական անջատումների մասին։
Որևէ անջատում մինչ այս պահը չի եղել, որտեղ Գազպրոմ Արմենիան նշել է, որ հնարավոր է կախված իրավիճակից սպառման դադարեցվի Երևանի ջեկի գազամատակարարումը կամ համապատասխան ճնշում հնարավոր չլինի ապահովել տեխնիկական պարամետրերին համապատասխանած Երևանի ջեկը աշխատի։ Մենք իհարկե տանտանցանը կտարնացելն ու Երևան ջեկը իջացրել ենք գրեթե համակարգում չի շատ փոքր մինիմալ վիճակում աշխատում ինքը։
2020 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ գազի բնակիչ բաժանորդների ընդհանուր թիվը մոտ 725,000 է։ Ներկայումս Հայաստանում բնական գազ են օգտագործում 636 քաղաքային և գյուղական համայնքներում։ Վթարավերականգնողական աշխատանքների անհրաժեշտությունը առաջացել էր խողովակու մարկա խցանման հետևանքով, ինչը պատճառ էր դարձել հունվարի 9-ից գազի թողունակության անկման։ Տարածքային կառավարման փոխնախարար Հակոբ Վարդանյանի փոխանցմամբ տեղանքը հայտնաբերվել է աշխատանքների մեծ մասն էլ արդեն արված է։
Հնարավոր է միգուցե գազալցակայաններն էլ չանջատել, բայց մենք չգիտենք պլանավորելուց առաջ, օրինակ, ինչքան կտևի աշխատանք, հա պլանավորը 24 ժամ պետք է տևի աշխատանքը, բայց երբեմն լինում է, չէ՞, որ ավելի երկար է տևում։ Ես շատ հուսով եմ, գրեթե համոզված, որ աշխատանքը 24 ժամ չտևելու, շատ ավելի կարճ է տևելու։
Ավելի ուշ պարզաբանմամբ հանդես եկավ նաև Գազպրոմ Արմենիան, որտեղ ասվում է, որ Աբովյանի ստորգետնյա գազապահեստ կայանում պահեստավորված է առավելագույն ծավալի բնական գազ։ Ձմռանը բնական գազի սպառման օրական ծավալները կազմում են 12-ից 13 միլիոն խորանարդ մետր, մինչդեռ ստորգետնյա կայանից բնական գազի թողունակության ծավալների տեխնիկական հնարավորությունը օրական կազմում է սպառման ծավալների կեսը, առավելագույնը 6 միլիոն խորանարդ մետր։ Ուստի սահմանափակումները հարկադրված էին։ Ժամանակավորապես ընդհատելով գազալցակայանների և Երևան ջեկի գազամատակարարումը, հնարավոր է եղել ապահովել բնակչության և այլ սպառողների գազամատակարարումը։ Նախկինում վերականգնողական աշխատանքներն իրականացվել են հիմնականում ամռանամիսներին, երբ գազի սպառման ծավալը շատ ավելի փոքր է եղել։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Գյումրի, Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում։ Այսօր մի քանի ամիս տևած դատարից հետո շարունակվեց տեղի բնակիչներից մեկի սպանության մեջ մեղադրվող Ռուսաստանցի զինծառայող Անդրեյ Ռազգիլդեևի դատավարությունը։ Հավելեմ ի դեպ, որ թե զինվորականի գործը հայկական դատարանն է քննում, այնուամենայնիվ անբավարարին ավելի քան 2 տարի է, ինչ չի լքել 102-րդ ռազմականի տարածք և դատական նիստերն ընդնանում են հեռավար կարգով։ Լսենք Սաթենի Կազմանցյանին։
2 տարի առաջ Գյումրեցի կնոջը դաժանորեն ծեծելու ու նրա մահվան հասցնելու համար մեղադրվող ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի զինծառայողի դատավարությունն այսօր ևս հեռավար անցավ։ Անբաստանյալ Անդրեյ Ռազգիլդեևն իր փաստաբանի հետ ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի տեսակապով էր մասնակցում նիստին, իսկ դատավարության մյուս մասնակիցները դատարանի դահլիճից։ Հանրությանը ցնցած այդ գործի բունքնությունը այդպես էլ չի մեկնարկել, թեև արդեն 1 տարուց ավելի է դատարանում է։ Նիստերը տարբեր պատճառաբանություններով հետաձգվում են, հիմնականում ռուսական ռազմաբազայի միջնորդությամբ։ Այսօրվանը ևս հետաձգվեց թարգմանություններից մեկի վրա կնիքի բացակայության պատճառով։ Հասցրեցին միայն կողմերին իրենց իրավունքները ներկայացնել։ Դաժան ծեցի հետևանքով մահացած 57-ամյա Ջուլետա Ղուկասյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչների կարծիքով ռազմաբազայի հրամանատարությունը խոչընդոտում է արդար դատականության անցկացմանը, անընդհատ միջնորդելով հետաձգել նիստերը, նախարաժարվում է ինձ ծառայողին դատարան բերել, հետո էլ նրա անվտանգության համար գրավոր երաշխիքներ պահանջեցին։ Մահացածի դուստրա Անահիտը ևս չի հասկանում, թե ինչու նիստերը չեն կայանում։
Ամեն անգամ էս նիստը կամ կհետաձգվի, համե կորոնան լավ որ մեջ ընկավ, համե կոմպյուտերային միջոցներով կինեն տադը, ով որ կյանքում սպես բան ոչ լսել ենք, ոչ է տեսել ենք, կորոնայի թող իջ մարդ չգտա դրան։ Մենակ է դրուսի վրա կա, մենք իշ գիտենք ինքը բազայից կխոսատ է իրատնից թե ուրդեղից։ Ուղագի մեր ցավն ունենք է, որ կուզենք իմանանք, ով է այս գործի հեղինակը, ով է ռուսին խրատվե, ով է դաշտի հետ քայլին, ռուս հետ ինչ գործ ունես, սիչո կան խամդազված սպանություն ելներ, մինչև որ սեպ չի բացահայտվի այս գործը, ամեն անգամ ինչ-որ ժամանակ շահին ուղագի, ուղագի ստադրանից ավել բան չեմ պահանջի, կուզեմ իմ մամայի սպանողը, իսկական սպանողը բացահայտվի, ինչ բան չորթազատ ադավարություն չեղնի հետո։
Անահիտն ասում է, որ նախաքննության ընթացքում իրեն մի տեսանյութ են ցուցադրել։
Ինձ մի ատրիբուտ եմ ցույց տվել, ինչ որ մեկը այդտեղ պատի տակը կանգնած էր, մամաս գլուխը կախ, իր համար կիշտ աշխատանքի ժամի յոթի։ Ինչ որ մեկը ետևից երկ ու քայլ կիշտ ու կամերան ինձ անջատեցին, այլ բան ցույց չտվին, ասին որ ռուսն է։ Բայց ով կա ռուսի ետևը կանգնած, ես չգիտեմ, ես ամեն առավոտ վախով, աուսարսապով կիշտամ աշխատանքի։
Այս գործով արդեն երրորդ նիստն է, որ հեռավար է անցկացվում, սակայն նախորդ երկուսը ևս չեն կայացել։ Տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Արայիկ Զալյանը պնդում է, որ հեռավար կարգ սահմանված է ՎԿ-ի ու տուժողի համար, բայց ոչ անբաստանյալի։
Քրական դատավարությունը նման կարգ չի նախատեսվում։ Դատարանը հղում է կատարում բարձրագույն դատական խորհրդի մի որոշման, որը որ ըստ էության չի կարող կապ ունենալ քրեական դատավարության հետ, և դատարանի մեկտաբանությունը նաև, որ օրենսդրությունը չի արգելում նման կարգ կիրառելու։
Ստերցան առաջին անգամ է Հայաստանում
երևի, թե հա։ Ես ինձ հայտնի չի։ Հեռավար կարգ քրեական դատավարությունը նախատեսում է ՎԿ-ների, դուժողների դեպքում, հա, հատուկ պատասխանատվացնելու, բայց անբաստանյալի դեպքում նման կարգ չի։
Պատրաստվում են արդյոք վիճարկել նիստերը հեռավար անցկացնելու մասին դատավորի կայացրած որոշումը։
Մենք մեր դիրքորոշումը մի քանի անգամ արդեն իսկ հայտնել ենք, կապված նախկինում անբաստանյալի փաստաբանի միջնորդության, բազայի գրության հետ կապված, բայց այնուամենայնիվ որոշումից հետո մենք մեր դիրքորոշումը կարծում ենք, որ ավելի հստակ կներկայացնենք։
Փաստաբանը չի բացառում, որ մի օր էլ դատարանը կարող է որոշում կայացնել ու նիստը ռազմաբազա տեղափոխել։
Այս կարգ իրարելուց հետո երևի թե ամեն ինչ հնարավոր է։
Այսօրվա դատական նիստին լրագրողները չկարողացան հետևել, թույլատրվեց տեսանկարահանել նիստի առաջին 10 րոպեն։ Ընդ որում 25-ամյա զինծառայողը դատարանին միջնորդել էր, որ իրեն չտեսանկարահանեն, ու մինչ գործի քննությունն անընդհատ հետաձգվում է, Ջուլետա Ղուկասյանի 84-ամյա մայրը ցանկանում անում է ստանալ մեկ հարցի պատասխան. Ինչու է իր դուստրը, որ նույնիսկ չեր ճանաչում ռուզին ծառայողին, դաժանցեցի ենթարկվել ու մահացել։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Միջազգային գլխավոր նորությունն իհարկե Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տանն անցած գիշեր կայացած քվեարկություններ կոնգրեսականների ձայների 232 կողմ 197 դեմ հարաբերակցությամբ ներկայացուցիչների պալատը կողմ քվեարկեց ԱՄՆ գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտին, նրան խռովության մեղադրանք առաջադրելով։ Տեղի ունեցած ամերիկյան պատմության համար աննախադեպ է, առաջին անգամ երկրի ղեկավարը երկրորդ անգամ է իմպիչմենտի ենթարկվում իր պաշտոնավարման ընթացքում և առաջին անգամ դա տեղի է ունենում նախագահի լիազորությունների ավարտից հաշված օրերի առաջ։ Լսենք Հրաչ Մելքոնյանին։
Ամերիկայի պատմության մեջ նման բան տեղի չի ունեցել։ Կոնգրեսը երկրորդ անգամ իմպիչմենթ հայտնեց նույն նախագահին, ԱՄՆ-ի 45-րդ նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Կոնգրեսում ծավալված բուռն քննարկումներում ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին ասաց.
We know that the President of the United States incited this insurrection, this armed rebellion against our common country. He must go.
Մենք գիտենք, որ ԱՄՆ-ի նախագահը հրահրեց այդ խռովությունը, զինված խռովությունը մեր երկրի դեմ, նա պետք է հեռանա, նա հստակ եւ իրական վտանգ է ներկայացնում մեր երկրի համար.
He is a clear and present danger to the nation that we all love.
Բայց հանրապետական կոնգրեսականների մեծ մասը դեմ էր իմպիչմենտին, պնդելով, որ պետք է պահպանել երկրի միասնականությունը։ Կոնգրեսում հանրապետականների ղեկավար Քևին Մեքքարթնի.
A vote to impeach would further divide this nation.
Իմպիչմենտի քվեարկությունը ավելի կպառակտի ժողովրդին, ասաց նա. Իմպիչմենտը ընդունվեց, կողմ քվեարկեց 232 կոնգրեսական, այդ թվում Թրամփի կուսակցությունից 10 հանրապետականներ, դեմ 197-ը։ Թրամփը մեղադրվում է հունվարի 6-ին կոնգրեսի վրա նրա աջակիցների հարձակումը հրահրելու մեջ։ Ընդունված փաստաթղթում նշված է, որ Դոնալդ Թրամփը լուրջ վտանգի տակ է դրել ԱՄՆ-ի և երկրի ինստիտուտների անվտանգությունը, իրականությունը չհամապատասխանող հայտարարություններ անելով ընտրությունները կեղծելու, փորձելով ընտրությունների անօրինական ուրիշ արդյունքներ ստանալ, և իր աջակիցներին հունվարի 6-ին հրավիրել է Վաշինգտոնում հանրահավաքի, որը վերաճել է բռնությունների։ Նա սպառնացել է ժողովրդավարական համակարգին, խոչընդոտել իշխանության խաղաղ փոխանցմանը, սպառնալիքի տակ է դրել իշխանության ճյուղերի հավասարակշռությունը, նա դավաճանել է նախագահի հանդեպ վստահությունը, ակնհայտորեն վնաս հասցնելով Ամերիկայի ժողովրդին, նշված է կոնգրեսում ընդունված փաստաթղթում։ Հիմա Թրամփի պաշտոնանկության հարցը որոշվելու է Սենատում։ Իմպիչմենտը հաստատելու համար անհրաժեշտ է սենատորների 2/3 կողմ քվեարկությունը։ Սենատում հարցը լսվում է դատական գործընթացի տեսքով։ Սակայն Սենատում հանրապետականների ղեկավար Միչ Մքոնելը մերժել է անհապաղ իմպիչմենտի դատավարություն սկսելու դեմոկրատների կոչը։ Նա ասել է, թե միջև նախագահի պաշտոնից Թրամփի հեռանալը արդեն ժամանակ չկա Սենատում ավարտելու դատավարությունը։ Հունվարի 29-ին նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենը երթանակալության արարողությամբ ստանձնելու է ԱՄՆ-ի նախագահի պաշտոնը։ Թրամփի պաշտոնավարման ժամկետի ավարտին հաշված օրեր են մնացել, բայց այստեղ սկզբունքային նշանակությունն այն է, որ իմպիչմենտի դեպքում հետագայում նա այլևս չի կարող նախագահի թեկնածու առաջադրվել։ Թրամփը մինչ այս ակնարկել էր, որ 2024-ին հնարավոր է առաջադրվի։ Երեկոյան, երբ ներկայացուցիչների տունն արդեն իմպիչմենտ էր հայտնել նախագահին, խոսնակ Նենսի Փելոսին ստորագրել էր փաստաթուղթը, Դոնալդ Թրամփը Վաշինգտոնի ժամանակով երեկոյան ժամը 6-ին հանդես եկավ տեսաուղերձով։ Քանի որ սոցիալական ցանցերը արգելափակել են նրան, տեսաուղերձը տեղադրվեց Սպիտակ տան YouTube-ի և Twitter-ի էջերում։ Թրամփը այդ տեսաուղերձով դատապարտել է հունվարի 6-ի բռնությունները։
I want to be very clear. I unequivocally condemn the violence that we saw last week. Violence and vandalism have absolutely no place in our country and no place in our movement.
Ես ցանկանում եմ հստակ ասել, անվերապահորեն դատապարտում եմ բռնությունը, որի ականատեսը եղան կանցած շփատ։ Մեր երկրում բռնությունն ու վանդալիզմը տեղ չունեն։ 5 րոպեանոց ելույթում Թրամփը ոչ մի բառ չասաց ներկայացուցիչների տանը այդ պահին արդեն ընդունված իմպիչմենտի մասին։ Նա նաև պատասխանատվություն չվերցրեց կոնգրեսի վրա իր աջակիցների կատարած հարձակման համար։ Թրամփն ասաց, թե նրանք իր իսկական աջակիցները չեն։ Պատմության մեջ ԱՄՆ-ի կոնգրեսը իմպիչմենտը հայտարարել ԱՄՆ-ի երեք նախագահների՝ Անդրյու Ջոնսոնին, Բիլ Քլինթոնին և Դոնալդ Թրամփին, բայց ոչ մեկը իմպիչմենտի պատճառով պաշտոնանք չի արվել, իսկ Դոնալդ Թրամփը միակն է, ով երկու անգամ է ենթարկվում իմպիչմենտի, առաջին անգամ 2019-ին, երբ ուկրաինական սկանդալների պատճառով իմպիչմենտ էր հայտարարվել նրան, ակնհայտ էր, որ սենատում այն չի անցնելու, հանրապետականները սենատում մեծամասնություն էին կազմում և իսկ սկզբանե դեմ էին նախագահի պաշտոնանկությանը։ Հիմա պատկերը փոխվել է, բայց ժամանակի սղությունը կարող է վճռական նշանակություն ունենալ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվում ենք Մոսկվա, Ռուսաստանի մայրաքաղաքում անհամբերությամբ սպասում են հունվարի 17-ին, այդ օրը ռուսաստանցին դիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին խոստացել է Բեռլինից վերադառնալ Մոսկվա, հիշեցնեմ, Նավալնին Տոմսկում տեղի ունեցած թունավորումից հետո անգիտակից վիճակում Գերմանիա էր տեղափոխվել նախորդ տարվա օգոստոսին։ Գերմանացի բժիշկների եզրակացության համաձայն Նավալնին թունավորվել էր նովիչոկ տեսակի նյարդապարալիտիկ նյութով։ Ինչ է սպասում Նավալնին Մոսկվայում, լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանյան անդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին Մոսկվա վերադառնալու մասին հայտարարություն արել է չիմանալով, որ հետախուզման մեջ է այսօր, ասել է անդիմադիր գործչի փաստաբան Վադիմ Կոբզևը։ Հիշեցնեմ, 3 հունվարի 13-ին Նավալնին հայտարարեց, որ գնել է Պաբեդա ավիաընկերության Բեռլին-Մոսկվա չվերթի տոմս և հունվարի 17-ին վերադառնում է Մոսկվա։
Но приехать в Германию это был не мой выбор. Это классная страна, но здесь я оказался не по своей воле, я оказался здесь, потому что меня пытались убить.
Գերմանիա գալը իմ ընտրությունը չէր, սա հիանալի երկիր է, բայց ես այստեղ եմ հայտնվել ոչ իմ կամքով։ Ես այստեղ եմ հայտնվել, որովհետև ինձ փորձում էին սպանել այն մարդիկ, որ այսօր նեղացել են, որ իրենց չի հաջողվել ինձ սպանել։ Իսկ այժմ էլ նրանք ազատազրկմամբ են սպառնում։
Նավալնու այս հայտարարությունը սառացնցուղ էր Ռուսաստանի իշխանությունների համար, իսկ նրա կողմնակիցներն են մեծ ոգևորությամբ ընդունեցին և պատրաստում են կիրայքի օրը դիմավորել իրենց առաջնորդին Վնուկովը օդանավակայանում։ Ռուսաստանցի փորձագետները Նավալնի կողմնակիցները և ընդհանրապես բոլոր բլոգերները փորձում են կանխատեսել, թե ինչ է անելու իշխանությունը ստեղծված իրավիճակում։ Երեկ հայտնի դարձավ պատիժների կատարման դաշնային ծառայությունը հետ հուզում է հայտարարել Ալեքսեյ Նավալնի նկատմամբ 2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ից։ Որոշման մեջ նշված է, որ Նավալնին իվ Ռոշեի գործով չի տեղեկացրել համապատասխան կառույցներին իր գտնվելու վայրի մասին և այսպիսով անտեսել է վերահսկողությունը։ Ծառայությունը հայտնում է, որ վերջին անգամ Նավալնին նոյեմբերի 23-ին է տեղեկացրել ծառայությանը, որ գտնվում է վերականգնման փուլում և չի կարող ասել Ռուսաստան վերադառնալու ժամկետը։ Արդյունքում ծառայության աշխատակիցները որոշել են, որ ընդդիմադիրը հուսափում է վերահսկողությունից և հետախուզում են հայտարարել նրա նկատմամբ։ Ռուսաստանցի անդիմադիրների մեծ մասը համոզված է, որ այս անգամ իշխանությունները հաստատ կձերբակալեն Նավալնին, սակայն համարում են, որ նույնիսկ այդ վտանգի դեպքում իրական առաջնորդ նա կարող է լինել միայն գտնվելով Ռուսաստանում, և այդ առումով նրա վերադարձը տրամաբանական է։ Անդիմադիր գործիչ Իլիա Յաշինը օրինակ համարում է.
Я считаю, что это правильное решение, хотя понимаю все риски, уверен, сам Навальный понимает все риски.
Այո, ես կարծում եմ, որ սա ճիշտ որոշում է, թեև հասկանում եմ բոլոր ռիսկերը։ Վստահ եմ, եւ ինքը Նավալնին հասկանում է բոլոր ռիսկերը, ձերբակալվելու իրական ռիսկերը։
Раньше мы все понимали, что Навального в любой момент могут посадить. Теперь для нас очевидно, что его могут просто лишить жизни.
Այսինքն, եթե նախկինում մենք բոլորս հասկանում էինք, որ Նավալնին ցանկացած պահի կարող են նստեցնել, հիմա մեզ համար ակնհայտ է, որ նրան կարող են պարզապես զրկել կյանքից։ Եվ այնուամենայնիվ հասարակությանը ինձ թվում է շատ կարևոր է ունենալ քաջության այսպիսի օրինակ, երբ մարդը չնայած բոլոր ռիսկերին անում է այն, ինչ անհրաժեշտ է համարում։ Համառորեն առաջ է տանում իր գիծը և ցույց է տալիս, որ այս իշխանությունից կարելի է չվախենալ։ Այդ պատճառով կարծում եմ, որ դա ճիշտ որոշում է, կարծում եմ, որ դա իսկապես շատ լավ կարևոր օրինակ է ամբողջ հասարակության համար։
Ասում է Իլիա Յաշինը, նախկինում Ռուսաստանի իշխանությունները հակառակ սպասումների Նավալնիին չէին դատապարտում իրական ազատազրկման, նրա դեմ քրեական գործ էին հարուցել դատապարտել պայմանական անազատության, ինչը թույլ չէր տվել Նավալնին մասնակցել 2018 թվականին Ռուսաստանի նախագահի ընտրություններին, բայց չէին ձերբակալում։ Իդեպ, այս պատճառով նաև Ռուսաստանում լայն տարածված էր կարծիքը, թե Նավալնին իրականում ռուսական հատուկ ծառայությունների կողմից կոորդինացվող վերահսկվող քաղաքական գործիչ է։ Իրավիճակը կտրուկ փոխվեց այն բանից հետո, երբ նրան անցած ամառ փորձեցին թունավորել և գերմանացի բժիշկները փրկեցին նրա կյանքը, հիշեցնեմ։ Անդիմադիր գործիչը Բեռլին էր տեղափոխվել օգոստոսին թունավորման փորձից հետո։ Գերմանացի բժիշկների եզրակացության համաձայն Նավալնին փորձել էին թունավորել նվիչոք տեսակի նյարդապարալիտիկ նյութով։ Ինքը Նավալնին իր թունավորման մեջ մեղադրեց անձամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Հավելեմ նաև, Նավալնի Բեռլինում գտնվելու ընթացքում Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն նրա դեմ նոր քրեական գործ է հարուցել, մեղադրելով կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի միջոցները ոչ նպատակային ծախսելու համար։ Ռուսաստանցի փորձագետները նաև գրում են այսօր, որ Նավալնին ճիշտ ժամանակ է ընտրել Ռուսաստան վերադառնալու համար։ Դեռ 3 օր կա մինչև ԱՄՆ ընտրված նախագահ Ջո Բայդենի երկնակալությանը և Նավալնու վերադարձը Մոսկվա հունվարի 17-ին համար 1 միջազգային լուրն է լինելու։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Տրագի ավարտին էլ վերադառնանք Երևան և տեսնենք, թե ինչպես են բնականոն կյանքին վերադառնում 44-օրյա պատերազմի ընթացքում վիրավորված զինծառայողները, պատմում է Նարինե Ղալեչյանը։
Սոնայի ու Վարազդատի նշանադրությանը Մատանին հարսնացուի մատին Փեսացուի եղբայրը դրեց։ Պատերազմում ԱԹՍ-ի հարվածից երկու թևը կորցրած 27-ամյա Վարազդատն ու 20-ամյա Սոնան նշանվեցին։
Նշանի Մատանին ով է դրվելու։
Ախպերս Վարդան։
Սոնան ու Վարազդատը մինչև դահլիճ մտնելն ազատության հետ զրույցում անկեղծացան, պատերազմն արագացրեց իրենց նշանադրությունը։ Իսկ պատերազմի օրերին Սոնան գրեթե տեղեկություն չի ունեցել սիրելիից, բայց երբ լուր է ստացել, որ Վարազդատը կորցրել է թևերը, հեռախոսով ասել է այն խոսքերը, որոնք նաև տեսախցիկի առաջ կրկնեց։
Քեզ շատ եմ սիրում, ուժեղեղի։
Գնա, ես նա ցինեմ, որ ցինենք ու մեզ նշանադրությունը գնում է։ Ես ենք է շատ ցինում։
Մեր ծերը հաֆեց։ Պատերազմում են հաֆեցինք, եստեղ են հաֆեցին։
Ծովագյուղցի եղբայրներ Վարազդատն ու Վարդանը ծառայում էին խաղաղապահ զորքերում։ Պատերազմի առաջին օրերից նախ Վարազդատն է մեկնել առաջնագից, հետո Վարդանը։ Կոսովոյում ընդհատելով ծառայությունը միացել է եղբորը։ Վարդանը հակառակորդի հրետակոծությունից ոտքի ծանր վիրավորում էր ստացել։ Նրան դեպի շտապօգնության մեքենա հասցնելու ճանապարհին ադրբեջանական ԱԹՍ-ն արդեն մեքենան է թիրախավորել։ Հենց այդ հարվածից էլ եղբորն առաջին օգնություն ցույց տվող Վարազդատն է զրկվել թևերից։ Այս մանրամասները Սոնան հետո է իմացել եթերներից, իսկ մինչև այդ գրեթե ամեն օր Արտաշատից ծովագյուղ է զանգահարել, որ սիրած տղայի ծնողներից լուր իմանա նրա մասին։ Այդ օրերի ապրածն այսօր ժպիտով է հիշում։
Մի քիչ վախ, մի քիչ կարոտ, մի քիչ շատ կարոտ, այս դեպքում չգիտեմ, սեր, բոլորը խառնվել էին իրար, ինչպես նաև վստահություն, ամեն ինչ խառնվել էր իրար ու անընդհատ սպասում էինք զանգի, թե երբ է զանգելու, ինչ է անելու։
Բժիշկների հսկողության տակ գտնվող Վարազդատ Սանեյանին ու պատերազմից տուժած մյուս վիրավորներին տարբեր կարգի պրոթեզավորումների համար պետությունը կվճարի մինչև 2.5 միլիոն դրամ, շուրջ $5,000. Վարազդատի ընտանիքը հետաքրքրվել է նորագույն տեխնոլոգիաներով պատրաստված երկու պրոթեզը, որոնք նաև մատներն են շարժում, շուրջ $100,000 արժե։ Պետության տրամադրած գումարից 20 անգամ ավելի։ Վարազդատն ասաց, պետության փոխհատուցումից կօգտվեն։ Հույս ունի, որ զինվորների պրոթեզավորման համար կազմակերպված մասնավոր դրամահավաքից էլ աջակցություն կստանան ու կփորձեն ամբողջացնել պահանջվող գումարը։ Պրոթեզավորումից բացի այլ ծրագրեր էլ ունի Վարազդատը։
Նշանադրությունից հետո առաջնային պրոթեզավորումներ լինի ու դրանից հետո արդեն հարսանեկի օրն են որոշելու ու առաջ աստված։
Եթե պրոթեզավորման հարցը լուծվի, Վարազդատը պատրաստ է շարունակել ծառայությունը։ Այս անգամ արդեն իր ֆիզիկական կարողություններին համապատասխան որևէ գործ կանի, չի պատկերացնում իրեն բանակից դուրս։
Հենց երկրում ենք ապրում, որ պետք չէ դրանից հրաժարվել։ Պետք է ավելի ոգեշնչվենք, էլի, ամենից հետո ու ոգեշնչենք այն մարդկանց, ովքեր որ տենում են մեզ, տենալով էս ամեն ինչը, իրանք պետք է ավելի ոգեշնչվեն, որ պատրաստ լինեն ամեն ինչի։
Ինչպեսի Հայաստանում եք ուզում ապրել։
Բարի, լավ, խաղաղ, ամենակարևորը։
Վարազդատի ծնողները Լիաննա ու Սարիբեկ Սանեյանները ավակ որդուն ամուսնացնելուց հետո սպասում էին Վարազդատի նշանադրությանը։ Մայրը չկարողացավ մինչև վերջ արտաբերել մաղթանքը։ Կոկորցը սեղմվում էր, աչքերը լցվում, խոսքի կեսից լռեց նաև հայրը, Սարիբեկը։
Սրանից լավ էի սպասում, բայց որ սենց էլ կայլի շնորհակալ եմ։ Այս բանից էլ շնորհակալ։
Ձեր առաջին մաղթանքը ո՞րն է եղել, որից հեռու ձեր տղայ։
Իմ առաջին մաղթանքը
ծածկից հեռու։ Վարազդատ Սանեյանի հետ առաջնագծում ոտքից ծանր վիրավորում ստացած եղբայրը Վարդանը նույնպես չի կարողանում ծառայության վերադառնալ։ Ոտքն արդեն 6 անգամ վիրահատվել է, եւս մեկն արջևում է։ Մայրը Տիկին Լիաննան տեսախցիկից դուրս ասաց, որպեսզի թրոմբը տղայի կյանքին վտանգ սպառնացող խնդիր չդառնա, բժիշկների նշանակած դեղը պետք է ընդունի։ Մեկ հաբը 1000 դրամից էլ թանկարժե։ Վիրավոր զինվորը դա պետք է խմի ամեն օր 6 ամսից մինչև 1 տարի, բայց պետպատվերի ցանկում այս դեղը ներառված չէ։ Ինքնի վիճակի չէ հոգալ այդ ծախսը։ Թևերի ձրկված կրտսեր որդու Վարազդատի նշանադրությունն էլ Սանեյանների հարազատների ու ընկերների աջակցությամբ էր կազմակերպվել։ Զեղճեր արել նաև Հարսանյաց սրահը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղության նոխազ են խնդրում, իսկ ես չեմ ուզում դառնալ այդ քաղության նոխազը։ Շատ պարզ։
Միջնորդում եմ համաձայնություն տալ ազգային ժողովին պատգամավոր Վանո Սմբատի Սիրադեղյանին քրական պատասխանատվություն ենթարկելու եւ նրան կալանավորելու համար։
Նույնիսկ ընդունենք Վանո Սիրադեղյանին դերեցին պատի տակ գնդակահարեցին, դրանից կյանք հանրապետությունում կլավանա։
92-93 թվականին Փողոս դուս գալ հնարավոր չէ։ Ինքը լրիվ մաքրեց փողոսները դրանից։
Նորագույն պատմություն Վանո Սիրադեղյանի դեմ քրեական գործի հարուցումից 22 տարի անց ազատության հունվարի 30-ի եթերում։
Սովորաբար մեղավոր քննում են պարտությունից հետո։ Պարտություն չկա, բայց ես պատկերացնում եմ ինչ մարզավանջ է սկսելու մեղավորներ որոնելու, երբ որ չտաստված բուն պարտությունը տենի։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։